клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Здравейте, започва категория живот по радио Късът на надежда. Аз съм Божидар. Днес предаването ще бъде по-пъстро, с няколко теми, свързани с психологията. Маските, с които се предпазваме от нараняване и травмите, които са ни накарали несъзнателно да си ги сложим. Тема с продължение, базирана на изследването на канадската психоложка Лиз Бурбо.
Здравейте от мен, аз съм Ради и още няколко неща ще кажа в началото за това, което ще говорим днес. А то е свързано с взаимоотношенията. Накратко ще ви представим 5 начина за манипулиране и също толкова предложения за отговор на това, който хем запазва добрия тон, но пък предотвратява опасността да се подедем на психологическа обработка, когато не трябва.
Но това не е всичко, защото днес стартира новата ни поредица «Юдей над Исус».
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах «Бог те обича», си казах «Добре, бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват».
И тогава възрастният ангел му казал: «Запомни, не всичко, което виждаш, е което е».
Детето сидя една събота, на другия ден мъжа му казва: «Харесва ли ти у нас?» И той казва: «Да», и се разплака. «Искаш ли», казва, «да останеш у нас?» И той казва: «Да», и пак се разплака.
Аз си казах: «Добре, бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя».
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, започваме с 5-те начина да бъдем манипулирани. Може би те са много повече, но все пак психолозите ни дават някои насоки и ни подготвят да можем да имаме правилна позиция, да отстояваме себе си по добър начин и, разбира се, да помогнем на човека от среща, който прави това, да разбере какво точно прави. Всъщност много от нас обичат да мислят позитивно за хората, особено за близките ни. Харесва ни да смятаме, че всички стрелят направо и са откровени. Обичаме да вярваме, че другите ще ни попитат, могат ли да вземат каквото искат от нас и няма да прибегнат до непочтени тактики, за да го получат. Но все някога се срещаме с хора, които биха направили всичко, за да се доберат до желаното, включително и с манипулация. Не се чувстваме добре, когато сме манипулирани, но най-лошото е, че често дори не разбираме това. Ето някои манипулативни тактики и начините да ги спрем.
За да стане на тяхното, манипулаторите често те карат да се почувстваш добре, така че да могат да поискат каквото са намислили. Първо правят комплимент, казват колко си добър в нещо и когато се разтопиш, ти е трудно да кажеш не. Не можеш да ги разочароваш или да им дадеш повод да мислят, че не заслужаваш комплиментите.
Какво можеш да направиш? Отвърни по същия начин с комплименти, мили думи, преди да кажеш не.
Вина. Тя не е запазена марка за вярващите. Да призикаш чувство за вина е манипулативна тактика от векове. Най-тъжното е, че жертвите се поддават, защото чувстват, че трябва да извършват исканото, а не защото искат да го направят. В личните взаимоотношения това води до крайно нездравословна съзависимост.
Какво можеш да направиш? Попитай човека дали иска да направиш нещо, защото трябва да го направиш или защото искаш да го направиш. Ако отговори, че е по-добре да желаеш да го направиш, отвърни, че ти не желаеш и че се опитва да те накара да свършиш нещо, което е неудобно за теб.
Развален запис. Вероятно най-очевидната тактика е тази на развалената грамофонна плоча. Ако човек моли достатъчно дълго, постоянно повтаря желанието си отново и отново, с малко по-различни окраски, жертвата неизбежно ще се предаде и ще извърши желаното. Оха!
Какво можеш да направиш? Попитай човека, защо не разбира значението на думата «не». Кажи му, че повторението няма да те накара да се съгласиш и че той по този начин нарушава личните ти граници.
Избор на памет. Този метод ме вводява най-много. Може да се закълнеш за какво сте говорили и всички свидетели също. Но един ден манипулаторът представя разговора по съвсем друг начин или казва, че въобще не сте говорили.
Какво можеш да направиш? Записвай разговорите. Сериозно. Добре, да е, може би не. Поне си води свидетел, на когото можеш да разчиташ, ако ти извъртят този номер. Обяви ясно, че те извъртат истината, за да пасне на техните интереси.
Тиранин. Ако не се съгласиш с него, те кара да изглеждаш или да се чувстваш като лошия в ситуацията или като погрешно постъпващия.
Какво можеш да направиш? Бъди твърд и заяви, че тази тиранична тактика е неправилна и неприемлива за теб.
Дръж си очите отворени и продължавай да устояваш себе си, за да си сигурен, че не си жертва на манипулация.
Скъпи приятели, това бяха само част от нещата, които са важни във взаимоотношенията. Наистина не е добре да се предаваме на такива тактики, да ги приемаме с лекота, защото по някакъв начин това ерозира собствената ни личност. Но когато осъзнаваме нещата и положението, позицията на другия и начина, по който иска да постигне своето, имаме право да отстояваме себе си и то по правилния начин. Да казваш «не», когато не искаш да свършиш нещо или смяташ, че е нередно, е част наистина от нашето израстване, от това да бъдем достойни хора. Сега ще продължим само след минута с темата с продължение за маските и травмите, така че не смените честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr.bg@abv.bg. Здравейте отново, това е категория Живот. Вие сте с радио Гласът на надеждата в компанията на Божидар и Ради. А ние продължаваме една тема, която зачекнахме наскоро в категория Живот, за маските и травмите. Всъщност да бъдем себе си е толкова важно, не само защото всички останали роли са заети, както се казва, но и защото това е единственият начин да бъдем щастливи и пълноценни. Защото няма роля, маска или игра, която можем да играем или носим твърде дълго, без това да ни дотегне, без да ни отекчи или пък да ни нарани. Ако сме достатъчно честни обаче, ще признаем, че в най-щастливите си моменти сме били автентични и свободни да бъдем такива, каквито сме.
Каквото и да имаш в живота си, каквото и да придобиеш, постигнеш, откриеш и преживееш, най-важното е да имаш свободата да бъдеш и да изразяваш това, което си. Да свечиш със собствена светлина, вместо само да отразяваш чуждата.
Ключът към щастието, казват психолозите, е свободата да бъдем искрени. Всички ние преживяваме опитности, някои от тях болезнени и травматични. Лис Бурбо обобщава опита си от хиляди хора, с които е работил в продължение на дълги години, и според нея всеки човек и всяко човешко страдание може да бъде сведено до 5 основни травми, с които се сблъскваме. Всеки човек е преживял поне една или повече, някой дори всичките 5 от основните травми, и в отговор на болката е изградил една или повече защитни стратегии за лекота, ще ги наричаме маски, и те са с цел да се избегне болезненото преживяване.
Лис Бурбо предоставя удивителна и вълнуваща възможност да разпознаем сила си на поведение в един или друг от защитните механизми, за да достигнем до най-разрушителните си травми и без повече бягане и прикриване да ги видим, осъзнаем и освободим. да престанем да обвиняваме другите, които ни настъпват по болните места, и да поемем отговорност и да позволим да бъдем изцелени. Също така да станем по-състрадателни към раните на другите и да виждаме по-добре причините за тяхното поведение.
Ние говорихме за три от травмите – отхвърляне, изоставяне, унижение, като говорихме съответно за трите маски, които предизвикват тези наранявания. Маската на бягащ, маската на зависим и маската на мазохист. Остана да обсъдим още две от тях – травма от предателство и травна несправедливост, със съответно маска контролиращ и маска скован. Така че останалите минути са свързани именно с този психологически коментар. Преминаваме към следващата травма – предателство и налагащата се към нея маска на контролиращ човек. Да предадеш някого означава да спреш да му бъдеш верен, лоялен и предан. Има много начини да предадеш и много ситуации, в които човек се чувства предаден. Страдаме от предателство най-вече, когато доверието е разрушено. Малкото дете може да се почувства предадено, ако родителят не спазва обещанието си, или предаде доверието му. Когато детето преживее предателство, то започва да си създава маска, за да се защити, също както при другите травми. Тук човек изгражда маската на контролиращия.
Контролиращият е силно чувствителен на тема предателство. За него предателството е нещо недопустимо и изпитва трудност да приеме всякаква форма на предателство. От страна на другите и дори от него самия. Затова прави всичко, на което е способен да бъде отговорен, силен, специален и важен човек, който не предава и няма да бъде предаван. Контролиращият се стреми да си създаде живот, обстоятелства и среда, в които всичко е добре предвидено и планирано, за да избегне всякаква форма на предателство.
От петте вида той е този, който има най-големи очаквания от другите, обича всичко да предвижда и всичко да контролира, избягва ситуации, в които няма да има контрол, склонен е да планира, да мисли в бъдеще време, опитва се да предвижда всичко и неговата умствена дейност се оказва много активна.
Колкото по-силна е травмата, толкова повече той иска да има контрол над всичко, за да избегне страданието от предателство, и толкова повече му се иска да предвиди бъдещето, да го планира до последен детайл. За контролиращия е трудно да повери някаква задача на някого друг и да му има доверие. Затова той прави почти всичко сам.
Травмата от предателство се събужда при контролиращия всеки път, когато се сблъска с човек, който изневерява на ангажиментите си. Особено дразнеща гледка за контролиращия да види някого, който нищо не прави или мързелува. Това го дразни невъобразимо и той го приема за безотговорност и не може да се довери на такъв човек. Контролиращият се старае да е отговорен и работлив, избягва да мързелува или да остава без работа.
Контролиращият очаква другите винаги да разчитат на него и да му имат доверие, макар самият той да не осъзнава колко трудно и рядко се доверява на другите. Изпитва вътрешна съпротива да се довери на друг човек, защото се страхува от предателство. От друга страна, за него е изключително важно другите да му имат доверие и ако усети, че му нямат доверие, се чувства предаден. Трудно преживява факта, че някой може да не му повярва. Прави всичко възможно да му имат доверие.
Когато травмата от предателство се активира, човек слага маската на контролиращ. Поведението става продиктувано от страха да не преживее предателство. Иска да помага на другите да организират живота си, но не осъзнава, че желанието му идва от потребността да ги контролира. Той често се чувства отговорен да подрежда живота на тези, които обича, като този контрол той самият го вижда като помощ.
Трудно допуска страховете си, не обича да говори за слабостите си или да се показва уязвим. Обича да показва сила и власт. Трудно му е да се отпусне. Контролиращият изпитва ужас да го лъжат и ненавижда хората, които изневеряват, лъжат или мамят. Когато носиш маската на контролиращ, ставаш недоверчив, скептичен, предпазлив, авторитарен. Тази маска ти кара да правиш всичко възможно, да изградиш образа на силен човек, сигурен в себе си, дори вътрешно да не си сигурен в действията и решенията си.
Травмата на предателство започва да се лекува, когато не преживяваш тежко плановете ти да се провалят и по-лесно се отпускаш, преставаш да бъдеш зависим от резултатите и да имаш големи очаквания към другите. Нямаш натрапчиво желание всичко да се случва според твоя план, да взимаш всички решения и всичко да зависи само от теб. Преставаш да правиш всичко сам и започваш да се доверяваш на другите. Скъпи приятели, остана още една травма и една маска, която да обсъдим. Лиз Бурбо е класифицирала нещата в 5 травми и 5 маски. Разгледахме 4 от тях. Стигнахме до петата. Травма, несправедливост, маска, скован. Несправедливост е, когато някой не е оценен според своята истинска стойност или не е получил това, което заслужава. Човек, страдаш от травмата на несправедливост, си създава маската на скованост. За да се предпази от страданието, той се откъсва от това, което чувства. Разбира се, това не значи, че не чувства изобщо нищо. Напротив, тези хора са много чувствителни, но развиват способност да се откъсват от тази чувствителност, за да не я показват. Често изглеждат студени, безчувствени, направо непокисти.
Когато травмата от несправедливост се активира, човек слага маската на скован. Скованите търсят справедливостта във всичко и понякога на всяка цена. В опита си да бъдат справедливи, често стават перфекционисти, опитват се да правят нещата съвършено, според своите критерии, естествено. Отрано започват да се оправят сами с всичко. Обичат да се оправят сами, рядко търсят чужда помощ, само ако няма накъде. Доброто и злото, правилното и неправилното са важни категории в живота на скование. Те направляват живота му.
Скованият прикрива вълнението, чувствата, емоциите си, страхува се да не сбърка нещо, затова често се съмнява в себе си, например, като се колебае дали е взел правилно решение. Много е взискателен към себе си, рядко си позволява да се отпусне, без да се чувства виновен. Често самото му тяло е сковано и напрегнато до толкова, че е необходимо съзнателно да позволи на ръцете, краката си, въобще на всички части на тялото си да се отпуснат. Справедливостта и заслугата са толкова важни за скование, че несъзнателно прекъсва, чупи или губи това, което смята, че не е получил заслужено. Емоцията, която изпитва най-често, е гневът, особено насочен към него самия.
Травмата от несправедливост започва да се лекува, когато престанеш да си чак такъв перфекционист и толкова взискателен към себе си. Когато престанеш да виждаш предимно недостатъците и грешките си и започнеш да виждаш добрите си качества и това, което правиш добре, даваш си правото да показваш своята чувствителност без страх, какво ще си кажат другите и как ще ти оценят. Когато започнеш да се отпускаш повече, да си позволяваш да се радваш, без да се чувстваш виновен.
Лесно е да се каже, трудно е да се направи, скъпи приятели. Всъщност виждаме, че всичко, което сме преживяли и преживяваме, има и своя добра страна. То предизвиква нуждата да бъдем свързани, да бъдем обичани, предизвиква също чувство на силна отговорност, желанието да поемаш ангажимент, но в същото време може да мине едни граници и да се превърне в пречка, да принесе повече вреда, отколкото полза. Затова балансът е изключително важен. Не е важно толкова какво ни се е случило, защото на всички ни се случват травматични неща понякога. Но много е важно как ги отработваме. Всъщност, в края ми се иска да кажа, че това, което психолозите ни казват, как трябва да преодолеем нещата, звучи лесно, но всеки знае колко е трудно да се направи. Все пак, ние сме вярващи хора и имаме на разположение огромен потенциал. Дори невярващите терапевти препоръчват на пациентите им, които вярват в силата на молитвата, да се молят. Защото, скъпи приятели, вие самите дори за пръв път да се помолите в живота си, ще видите това, което ще преживеете, ще ви насърчи. А всеки, който го е преживял, знае и може да потвърди, че молитвата ни помага да се балансираме и да бъдем по-зрели, защото вярваме в един Бог, който е близо до нас, който не мълчи и не стои на страна от живота ни, а ни отговаря. Всъщност няма значение кои сме и колко дълбоко сме потънали в играта с маските, връзката с Бог винаги носи надежда и изцеление.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
В продължение на векове, юдеите очакват идването на Месия. Качествата, които трябва да притежава и признаците, по които ще бъде разпознат, са описани ясно в свещените писания. Как да намерим истината? И какви доказателства представят учените богослови, че Исус от Назарет е дългоочаквания Месия?
Всеки ден набожните евреи се молят за идването на Месията. Те вярват, че във всяко поколение има потенциален спасител и ако хората са достойни, той ще им се открие. Месията трябва да е син на Давид и съгласно пророчеството повече от Давид.
Юдейнат Исус.
Старият завет казва, че Исус трябва да бъде син на Давид, роден в Витлеем, призован от Египет и израснал в Назарет. Той ще бъде учител и лечител, ще усмири бурята и ще очисти храма. Ще бъде посрещнат като цар и убит като престъпник. И още нещо. 3 дни след своята смърт е длъжен да възкръсне от мъртвите. Това са само някои от пророчествата на Месия, като един единствен човек отговаря на всички тях.
Ако правилно сме разбрали Стария завет, или Исус е нашият Месия, или повече няма да има Месия.
А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена. Четем в посланието до Галатяните 4 глава, 4 стих. Несъмнено Бог е възнамерявал да изпрати изкупител, защото тук се говори за едно пророческо време. Бог е искал Израел да бъде царство от свещеници, чрез които да благослови целия свят, но са били нужни цели 2000 години от Авраам до пришествието на Исус, за да се приготвят хората да приемат Месията.
Исус се ражда в свят на политически хаос преди 2000 летия. Евреите се срещат с народ, с който не им е съдено да се справят. В продължение на столетия те слушат обещанията за Давидовия син и започват да осъзнават, че той е повече от обикновен цар. Описанието на помазаника, който ще бъде известен като Месия, не подхожда на обикновен цар. Всяко пророчество, което говори за някого от потомството на Давид, става потенциално месианско пророчество.
Всъщност, в епохата на Исус потомците на Давид нямат власт. На трона е Ирод Велики. За пръв път в своята история евреите имат цар-езичник. Ирод е обърнат към юдаизма и домеянин, така че в неговото родословие изобщо няма юдейска кръв. Поради ниския си произход, той постоянно се страхува от потомците на Давид. Затова слага ръка на публичните архиви и изгаря генеалогията на юдеите. Много от Давидовите потомци бягат от Ерусалим и се заселват на друго място, което днес е известно със своето еврейско име Назарет.
Съгласно Евангелието на Матей, Исус живее на място, което изпълнява древното пророчество на Исаия. И дойде и се засели в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назарянин. Матей 2 глава 23 стих.
Матей великолепно свежда гласовете на множество пророци до едно. Месия ще бъде клон от Давидовия корен и ще израсте пръчко от Есеевия пън и издънка от корените му ще дава плод. Исаия 11 глава 1 стих. Думата клон има общ корен с думата Назарет. Това е един от малките брилянти, които Матей е вложил в своята книга. За да ги открием, наистина трябва да копаем надълбоко.
Фактически Месия е клонче от Давидовия корен. Във времето на Исус, жителите на Назарет не са повече от 150 души. В миналото са били царско семейство, а сега са фермери и овчари. Те записват своето родословие и пазят грижливо историята на своя род. Генеалогията играе важна роля в библейската история. Тя е била принципно важна – да се установи, че Месия е от линията на Давид.
Евангелията на Матей и на Лука включват родословията на родителите на Исус – Йосиф и Мария, които и двамата са потомци на Давид. Йосиф чрез цар Соломон, а Мария чрез друг негов син Натан. Матей иска да покаже царския произход на Месия, прях потомък на цар Давид чрез неговия земен приемен баща Йосиф, а Лука чрез майка му Мариам, по-известна сред християните с името Мария. Чрез нея Исус е наследник на Давид по кръв.
Затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил. Исая 7 глава 14 стих. Именно тук, в Назарет, ангел Гавриил посещава Мария, за да й съобщи, че ще роди син на Бога. Това е изпълнение на пророчество от преди 700 години. В книгата Исая 7 глава четем за раждането на един, който ще бъде наречен Емануил, Бог с нас. В 9 глава той е наречен Бог всемогъщ и баща на вечността, а в 11 клонче от Давидовия корен.
Това е едно и също момче, родено по свръхестествен начин. За да разберем това, трябва да копаем, но накрая ще открием истинско съкровище.
Царско семейство в знание, девица с младенец и един народ, който очаква изкупителя. Сцената е готова за най-важното събитие в историята на човечеството – раждането на Исус, нашият Спасител.
Скъпи приятели, това беше всичко за днес в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. А ако искате да обогатите своите познания, то може да ползвате архива на нашите сайтове, които са на свободен достъп в интернет. А те са awr.org и
awr.sdabg.org.
Успех в изпитите на живот! Хубав ден и дочуване от нас!